Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan ikhwati fillah apa yang kita sedang bicarakan dari kitab atau risalah singkat Al-Qawaidul Arba. Kita masuk pada paragraf berikutnya. Waktu kita sangat sempit, dua kali pertemuan, mudah-mudahan selesai hari ini dan besok. Maka silakan baca pada paragraf berikutnya. Antum baca.
Iqlam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millatu
qala al muallif rahimallahu ta'ala
Iqlam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata ibrahima anta budaullaha wahdahu mukhlishan lahuddina kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa idza arafta anna allaha khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati.
Terus
fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadati idza dakhala fit taharati. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Arafta an ahamma ma 'alaika ma'rifat dzalika la'alla allaha ayu khaldi saqa min hadhihi syabakati wa hiya syirku billahi alladhi qala Allahu ta'ala fihi inna Allaha la yakfiru ay yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalik liman yasha wa dhalika bima'rifati arba'i qawa'ida dzakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi.
Ya. Kita masuk pada muqaddimah berikutnya ikhwani fillah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. I'lam arsyadakallah li ta'ati. Ketahuilah, yang mudah-mudahan anda selalu mendapatkan bimbingan Allah SWT untuk mentaatinya. Ini juga ikhwan termasuk di antara doa yang beliau tujukan kepada kita semuanya yang mengambil faedah dari beliau, doa untuk agar kita selalu terbimbing bisa istiqamah di atas agama Allah SWT. Kalimat i'lam, beliau ingin dengan kalimat ini ingin menggugah kepada setiap kita agar kita pasang telinga, agar kita mulai mempersiapkan menyimaknya, agar kita mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan, sehingga kalimat ini adalah kalimat tanbih atau kalimat yang mengajak kita untuk siap-siap memahami apa yang akan beliau sampaikan kepada kita. I'lam arsyadakallah, ketahuilah, mudah-mudahan anda selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya, yakni istiqamah di atas agama Allah. Ini juga doa yang sangat besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah keislaman kita melebihi istiqamahnya kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtai anfusukum wa lakum fiha ma tada'un nusulam min ghafurir rahim. Allah katakan ikhwan, di antara yang menunjukkan keagungan istiqamah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, ini adalah pertama kali dia menegaskan dirinya seorang mukmin. Dia telah berazam untuk menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Tidak setiap orang yang mereka mengatakan dirinya beriman dia istiqamah. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ujian-ujian keimanan. Lalu di antara mereka ada orang yang tidak tahan dan di antara mereka ada orang yang istiqamah di atas keimanan mereka. Wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan iman kita ini akan sangat akrab dengan ujian. Alif lam mim ahasiban nasu ayusraqu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah taala wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'athna walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu walaya'lamanna al-kadzibiin. Benar-benar kata Allah, orang sebelum kalian telah kami uji yang dengan ujian itu Allah akan tahu dan Allah Maha tahu siapa orang yang mereka jujur dengan keimanannya dan siapa mereka dusta dengan keimanannya. Ini dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama dan kedua dan ketiga. Allah katakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, sebagian orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza udhiya fillah, kemudian apabila dia tersakiti di jalan Allah, terganggu di jalan Allah gara-gara agama dia, gara-gara iman dia, kemudian dia disakiti orang. Dan ini merupakan bagian ujian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah disakiti orang, para sahabat disakiti orang, dengan baik itu dalam tuh ucapan atau perbuatan, sehingga betul-betul menjadikan tidak nyaman dengan keimanan yang telah dia miliki. Ini Allah sedang menguji. Fitnah, ikhwani billah, ujian dari kalimat fatana dzahab, emas yang dibakar. Emas yang dibakar ini nanti akan kelihatan ini emas yang asli atau emas yang palsu. Iman kita ini akan dibakar dengan ujian-ujian. Sehingga apakah iman kita akan menunjukkan kualitas iman yang asli bagaikan emas yang asli, ataukah iman kita akan bagaikan tembaga atau emas yang palsu sehingga leleh dengan ujian yang Allah datangkan pada kita? Maka Allah akan mengetahui antara yang shadiq dan kadzib, antara yang mukmin dan yang munafik. Wala ya'lamannallahu alladziina aamanu wala ya'lamannal munafiqin. Allah akan mengetahui orang yang mukmin benar-benar mukmin dan Allah akan mengetahui orang yang mereka munafik. Dari mana? Di antaranya dari ujian yang Allah datangkan. Contoh, ketika perang Ahzab. Apa itu perang Ahzab, ikhwan? Apa perang Ahzab? Perang yang sebetulnya gabungan para musuh bersekutu. Ya, ini para sekutu. Mereka bersatu padu, berkumpul untuk menghancurkan kaum mukminin. Sehingga melihat pasukan musuh betul-betul membuat mata terbelalak dan hati bergejolak. Lihat antara yang mukmin dengan yang munafik. Apa kata orang mukmin ketika melihat pasukan Ahzab yang jumlahnya masya Allah, yang ibaratnya nyawa dia tinggal di ujung tanduk dengan besarnya pasukan Ahzab. Akan tapi kata kaum mukminin, hada ma wa'adana Allah wasadaqallahu wa rasuluh. Ini adalah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Orang mukmin dengan melihat fenomena yang demikian, maka tidak menggugurkan keimanan dia, bahkan semakin menebalkan keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lihat komentar orang munafik apa? Ma wa'adanallahu illa al-ghurura. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa al-ghurura. Tidaklah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kecuali tipuan belaka. Maka dia telah gagal dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kita akan diuji Allah sesuai dengan kadar keimanan kita. Sesuai dengan kadar keimanan kita. Maka kata Allah, ada orang yang mereka mengaku dirinya beriman, lalu diuji oleh Allah dengan berbagai macam gangguan-gangguan keimanan. Kemudian dia ingin melepaskan diri. Fa'idha udhiya fillah ja'ala fitnatanasi ka'adzabillah. Dia menjadikan gangguan manusia itu seakan-akan azab Allah SWT yang dia perlu melepaskan diri. Sehingga supaya dia kembali enak, maka dia tinggalkan iman supaya tidak terganggu lagi. Gagal dia dengan keimanan dia. Wa minan nas mayabudullah ala harfin. Sebagian orang ada yang mereka beribadah kepada Allah itu tapi gak mantep, gak celek. Dia ini seperti posnya menggiring-menggiring. Bagaimana? In asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dengan ibadah itu mendapatkan hal yang dia sukai, senang terus, mendapatkan apa yang dia senangi, tenang. Tenang. Dia ini senang dan tenang. Akan tapi, apabila dia ternyata dengan ibadahnya itu diuji Allah, wa minan nas mayyabudullah ala harfin in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi ketika Allah datangkan ujian, dia pun mundur, dia pun balik ke belakang, dia pun lepaskan keimanan dia. Khasirat dunia wal akhirah, orang seperti ini rugi dunia dan akhirat. Dzalika khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Jadi ikhwan, ada orang yang mereka istiqamah dengan imannya dan ada orang mereka tergelincir dengan imannya. Bagi orang yang mereka istiqamah dengan keimanan dia, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Ini pada saat menjelang kematiannya Allah akan turunkan malaikat yang memberikan tasjid, yang memberikan yakni kabar gembira, menyampaikan ini peneguhan dan kabar gembira kepada dia. Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ikhwan fillah, kondisi manusia ketika dia menjelang wafat, kalau dia itu adalah seorang mukmin yang bertakwa selama hidupnya, maka Allah akan turunkan malaikat yang menyampaikan kabar gembira. Nabi katakan, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, karahiyatul maut, kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, kebencian dengan kematian, kita semuanya adalah orang yang benci dengan kematian, yang tidak suka dengan kematian. Antum nih, kalau ditanya, antum suka mati? Hah? Antum suka mati? Mati sekarang mau. Orang yang suka kan berarti kan dia ditawari pengen mati-mati. Kita semuanya rata-rata takut mati. Hanya orang yang takut mati itu ada dalam dua kondisi. Orang yang takut mati, orang yang benci mati karena dia ingin bernikmat-nikmat dengan dunia, dia ingin berlesa-lesa dengan dunia, dia benci dengan akhirat, dia tidak yakin dan segalanya. Kematian dianggap memutuskan segala kelezatan dia. Ini adalah ketakutan yang tercela karena hati dia berkait tertaut dengan perkara dunia. Tapi orang yang mereka takut kematian disebabkan karena merasa belum siap, amal dia belum seberapa, khawatir kalau dia ini terazab oleh Allah SWT. Ini adalah ketakutan yang wajar dan itu kata seorang mukmin. Kata Aisyah, kulluna nakrul maut. Kita semuanya benci kepada kematian ya Rasulullah. Tidak demikian ya Aisyah. Akan tetapi, seorang mukmin apabila dia menjelang kematiannya, maka malaikat akan menyampaikan kabar gembira tentang keridhaan Allah, tentang kenikmatan Allah, tentang ampunan Allah, tentang surga yang akan diberikan Allah kepada dia. Sehingga saat itu hati seorang mukmin dia senang untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang untuk dia segera menuju kampung akhirat. Maka Allah pun senang pula bertemu dengan hamba mukmin ini tadi. Ini kalau dia adalah jiwa yang mukmin. Dan takut-takutnya orang ikhwani fillah pada saat menjelang sakaratul maut yang kematian pasti akan datang, yang setiap kita semuanya rata-rata lari dari kematian. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sakaratul maut pasti akan datang. Sakaratul maut perkara yang hak yang pasti akan datang. Sakaratul maut hak, pasti sesuatu yang terjadi. Dan itulah perkara yang kalian selalu lari. Lari dari sakaratul maut. Kalau sakit dia berobat, kalau kepanasan dia berteduh, kalau lapar dia makan, kalau haus dia minum. Semuanya adalah bentuk lari dari kematian. Akan tapi kata Allah, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنُهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Karena kemanapun anda lari dari kematian, kematian pasti akan menjemput anda. Bahkan seandainya kata Allah SWT, anda berlindung di benteng yang sangat kokoh, yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah, kematian tetap akan menjemput anda walaupun anda berlindung di benteng yang sangat kokoh, dan ketika datang kematian tak seorang pun sanggup untuk menolak. Kalla idza balaghatit taraqi وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Allah katakan, kalla idza balaghatit taraqi. Ketahuilah, saat nyawa telah sampai di tenggorokan, waqila man raq, dan dikatakan siapa yang sanggup meruqyah, siapa yang sanggup untuk menghalangi kematian dan menyembuhkan dia menjadi hidup tanpa mati. Tidak akan ada yang sanggup. Walaupun dia seorang jenderal besar, kalau dia memimpin pasukan pasti menang, dia bisa menghalau segala musuh, tapi dia tidak pernah bisa menghalau datangnya malakal maut. Walaupun dia orang yang sangat kaya, konglomerat, dia bisa membayar siapapun, bahkan hakim pun bisa dia bayar, jaksa bisa dia bayar, akan tapi dia tidak akan pernah bisa membayar malakal maut yang datang untuk menjemput nyawa seorang. Walaupun dia seorang dokter spesialis yang kalau dia mengobati rata-rata sembuh, akan tapi dia tidak akan pernah bisa menyembuhkan orang yang kedatangan malakal maut untuk mencabut kematian, mencabut nyawa darinya. Waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq, dan saat dia telah yakin pasti akan berpisah dari dunia. Wal tafatis saqu bisaq, dan ketika betis telah bertaut dengan betis, ila rabbika yauma idzinil masaq, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan dari kelompok yang mana Anda. Apakah Anda akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla? Apakah Anda akan datang dalam keadaan Anda tidak memiliki keyakinan yang benar, tidak memiliki iman, tidak memiliki akidah, tidak memiliki tauhid, tidak memiliki pembenaran agama, dan Anda tidak memiliki amal ibadah apapun kepada Allah, tidak salat, yang Anda bawa adalah pendustaan agama. Walakin kadzdzaba wa tawalla, Anda mendustakan agama Allah dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzahaba ila ahli yatamatta. Dia pun di dunia selalu kembali kepada kelompoknya, pada golongannya dengan penuh kesombongan. Khotibillah. Setiap kita akan kedatangan al-maut, akan tapi ketika al-maut datang, seorang mukmin yang istiqamah, dia akan Allah datangkan malaikat yang memberikan kabar gembira, alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Wahai orang yang di dunia telah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketakutan dia mendorong dia untuk selalu mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala, jangan takut sekarang, karena Anda akan kembali kepada Allah Al-Maula yang memberikan segala apa yang Anda inginkan. Jangan takut. Anda akan berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Karena Anda hanya akan berpisah kepada sesuatu yang ringan, dan Anda akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Anda akan tinggalkan dunia, tapi Anda akan diganti Allah dengan surga dan kenikmatan abadi. Tentu orang yang mendapatkan yang lebih baik tidak akan sedih. Dan gembiralah Anda dengan surga yang disediakan Allah untuk Anda, yang Anda telah yakin ketika hidup di dunia Anda, sehingga Anda bersegera untuk melakukan amal-amal yang mengantarkan ke jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian persilahkan orang ini pun memasuki kampung akhirat dan menikmati kampung akhirat. Kulu wasrabu hanian. Silahkan Anda makan dan Anda minum dengan segala kesenangan yang Anda rasakan. Bima asraftum fil ayamil khaliyah, disebabkan amal-amal Anda yang telah lalu dalam ketika Anda masih hidup di dunia. Ikhwatifillah, di antara mukminin, di antara manusia ada yang mereka beriman dan istiqamah, dan di antara mereka ada orang mereka tidak istiqamah, dan kita didoakan oleh Syekh agar di antara menjadi deretan orang-orang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. I'lam arsadaqallahu li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim. Beliau memberikan mukadimah tentang agama yang harus kita fahami. Ketahuilah, sesungguhnya milah Ibrahim itulah milah hanifiyah. Sungguhnya hanifiyah, agama tauhid, itulah milahnya Ibrahim. Beliau ingin menegaskan kepada kita bahwa pokok urusan agama kita adalah tauhid, dan tauhid itulah agama Ibrahim dan agama semua para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau mencukupkan dengan menyebutkan Ibrahim? Karena sungguhnya Ibrahim telah mewakili di antara semua agama besar yang ada pada zaman itu, yang menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yahudi menisbatkan kepada Ibrahim, Nasrani menisbatkan kepada Ibrahim, orang-orang musyrikin Quraisy menisbatkan kepada Ibrahim. Bagaimana tidak? Yahudi, Nasrani dari kalangan Bani Israel. Dan Israel adalah keturunan Yakub, dan Yakub adalah keturunan Nabiullah Ibrahim, anaknya Ishak, dan Ishak adalah anaknya Nabiullah Ibrahim. Sehingga bertemu pada jalur Nabiullah Ibrahim, dan demikian pula orang musyrikin Arab, mereka meyakini apa yang sedang dia lakukan adalah merupakan ajaran Nabiullah Ibrahim. Ka'bah yang di depan mata dibangun oleh Ibrahim, dan haji yang mereka lakukan, tawaf yang mereka lakukan merupakan amalan ajaran Nabiullah Ibrahim, sehingga mereka menyandarkan agama mereka dengan Nabiullah Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri Ibrahim dari semua klaim mereka kepada agama Ibrahim. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin hanifan musliman, akan tapi Ibrahim itu adalah orang yang hanif, yang hatinya cenderung kepada tauhid dan seorang muslim. Sehingga ayat ini membantah Yahudi Nasrani sekaligus membantah musyrikin. Ibrahim bukan seorang musyrik. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrik, akan tapi muslimin ahli tauhid. Inna Ibrahima kana imma Ibrahim inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifat walam yakum minal musyrikin. Ibrahim itu adalah seorang kuduah imam, seorang pemimpin yang membimbing, yang menjadi kuduah imaman mualliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan. Ibrahim adalah seorang ini qanitan lillah, orang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan ahli tauhid, orang yang hanif, walam yakun minal musyrikin, dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, bahkan antipati dengan syirik. Dan telah ditunjukkan bagaimana kerasnya Ibrahim terhadap kaumnya berkaitan dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, telah ada contoh yang terbaik bagi kalian pada diri Nabiullah Ibrahim dan para nabi yang bersama dengan beliau. It qalu liqaumihim, ketika Ibrahim bersama para nabi mereka selalu mengucapkan pada kaumnya, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian semuanya, dari kesyirikan kalian, dari kekafiran kalian, dari ibadah kalian. Kafarna bikum, kami mengingkari semua keadaan kalian yang syirik dan kufur. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan, dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini hakikat agama Nabiullah Ibrahim. Agama tauhid. Agama yang bara'ah minasyirki wal musyrikin. Sehingga beliau ingatkan kepada kita, annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah dalam milahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa itu milah hanifiyah? Yang hakikatnya merupakan agama semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali muslim dan mendakwahkan tauhid. Sehingga nabi katakan, al-anbiya'u ikhwatun, semua para nabi itu bersaudara. Yaitu mereka dinuhum, ini dia dinuhum wahid, agama mereka satu yaitu Islam. Dan mereka semuanya mengajarkan tauhid. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dirinya adalah muslim. Sebagaimana Allah katakan tentang Nabiullah Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan Allah agar menjadi seorang muslim. Nabiullah Yusuf mengatakan, tawaffani musliman walhiqni bisalihin, matikan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya baniya inallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, wahai anakku, Allah telah memerintahkan, Allah telah memilihkan buat anda agama, maka jangan sekali-kali anda mati kecuali sebagai seorang muslim. Demikian pula Nabiullah Musa mengatakan, alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, hendaklah anda kalian hanya bertawakal kepada Allah semata seandainya anda orang Islam. Nabiullah Isa dan para hawari mengatakan, ishad bi anna muslimun, saksikan kami dan orang Islam. Sehingga semua nabi adalah muslim dan mereka mengajarkan tauhid. Sehingga Syekh memberikan mukadimah kepada kita tentang hakikat agama yang harus kita fahami, bahwasanya agama yang diisi Allah adalah Islam dan itulah tauhid. Annal hanifiyata milata Ibrahim, sungguhnya hanifiyata milahnya Ibrahim. Apa itu? Anta'budallaha mukhlishan lahuddin, anda beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tauhid tercermin dalam ungkapan kalimat la ilaha illallah, yang ini merupakan kalimat tauhid karena memiliki makna tauhid. Apa itu tauhid, ikhwan? Apa itu tauhid? Ini kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid karena memiliki makna tauhid. Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Hah? Bantum. Ya, secara bahasa tauhid adalah ja'ala syai' wahidan. Menjadikan sesuatu menjadi tunggal, satu-satunya. Satu-satunya. Oleh karena itulah ikhwan, tidak dikatakan tauhid kecuali terkumpul dua perkara dalam hal itu. Tidak dikatakan tauhid kecuali terkumpul dua perkara. Apa dua perkara itu yang menjadikan dia menjadi tauhid? Al-nafyu wal-isbat. Penafiat dan penetapan. Al-nafyu wal-isbat. Tidak dikatakan tauhid kecuali terkumpulnya dua perkara ini. Sehingga memiliki makna satu-satunya. Sekarang, Budi duduk di masjid, ini kalimat tauhid atau bukan? Contohnya Budi enggak apa kan? Karena kan sejak kecil kan ini Budi, ini Ibu Budi. Budi pergi ke pasar. Sekarang kalimat Budi duduk di masjid, ini kalimat yang memiliki makna tauhid atau bukan? Ikhwan? Bukan. Kenapa? Hah? Kurang jelas? Sudah jelas? Masuk kurang jelas? Budi sedang atsudi duduk di masjid, masuk enggak jelas? Jelas kan? Terus, kenapa ini bukan kalimat yang menunjukkan makna tauhid? Hah? Karena tidak berkumpul padanya an-nafyu wal isbat. Yang ada apa di situ? Yang ada apa di situ? Isbat, tidak ada nafinya. Sekarang tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Budi. Ini kalimat memiliki makna tauhid atau enggak? Hah? Iya, kenapa? Karena terkumpul dalam kalimat ini an-nafyu wal isbat. Mana nafinya? Ya, tidak seorang pun yang duduk di masjid kecuali Budi. Kecuali Budi apa? Isbat. Sama dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu-satunya sesembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sembahan selain Allah yang hak. Sembahan yang hak hanyalah Allah. Maka kalimat la ilaha illallah diartikan para ulama dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua selain Allah adalah sesembahan yang batil. Allah satu-satunya sembahan yang hak. Dan kalimat la ilaha illallah itulah makna satu-satunya yang benar, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Dan ini menunjukkan makna tauhid, bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang sebenarnya dan selain Allah adalah sembahan yang batil. Ini adalah kalimat tauhid karena memiliki makna tauhid yang menunjukkan satu-satunya. Dan agama Ibrahim adalah agama tauhid. Sebagaimana agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama tauhid. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Yaitu mempersembahkan semua amal ibadah kepada selain Allah dan tidak boleh dicabangkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada apa dan siapapun. Maka yang Allah kehendaki adalah ketulusan kita, kemurnian kita dalam ibadah yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu billah, apa itu ilah? Ini yang penting. sehingga orang jangan sampai salah faham apa itu ilah. Ilah itu adalah ma ta'allaha al-qalbu, apa yang hati itu betul-betul mengilahkan, mengagungkan, mencintai, hatinya terpaut. Dan tidak mesti orang yang mengilahkan itu harus punya keyakinan dia adalah sang pencipta atau sang pengatur alam jagat raya. Dan makna seperti ini tidak pernah difahami oleh orang Quraisy dan orang Arab. Bahwasanya ilah itu adalah yang harus memiliki syarat sang pencipta. Contoh yang paling jelas, apakah orang-orang Quraisy dia meyakini bahwasanya Lata Uzza, mereka Lata Uzza Manat itu adalah yang menciptakan alam jagat raya? Apa jawabnya, kawan? Hah? Enggak meyakini. Ya? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah orang-orang Quraisy meyakini bahwasanya Lata Uzza Manat itu adalah yang menciptakan alam jagat raya? Hah? Tidak meyakini, betul? Ya, tidak meyakini. Sekarang pertanyaan kedua, apakah orang Quraisy mereka meyakini bahwasanya Lata Uzza Manat adalah ilah? Hah? Hah? Iya atau enggak? Iya. 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 Sehingga ketika Rasulullah mengajak mereka, ayuhanas qulu la ilaha illallah wahai manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, mereka menolak atau menerima? Menolak. Kenapa? Karena resikonya kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah artinya harus meninggalkan Lata Uzza Manat, semuanya itu dia tinggalkan, kemudian dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Paham? Sehingga makna ilah di kalangan mereka tidak pernah terbayang, ilah itu harus yang menciptakan. Ini yang harus Anda pahami dulu. Dan ini yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Bahwasanya kita tidak menjadi ahli tauhid, orang yang betul-betul mempersembahkan ibadah kita total hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hatinya dia tawajuh, dia tertuju, dia fokus, dia terkait, dia terlekat kepada sesuatu yang diagungkan, kemudian dia memiliki amal-amal khusus, itulah ilah. Itulah ilah. Sehingga jin bisa menjadi ilah, malaikat bisa menjadi ilah, nabi bisa menjadi ilah, mayit bisa menjadi ilah, tempat-tempat keramat bisa menjadi ilah. Maka ketika Bani Israel dia melewati perkampungan orang musyrik, Bani Israel meminta kepada Nabiullah Musa, ya Musa ija'alana ilahan kamalaum aliyatun, ya Musa, mbok kita ini dibuatkan ilah sebagaimana mereka memiliki ilah, memiliki ilah-ilah. Sehingga ilah itu adalah apa yang hati mereka itu tertuju ke situ. Maka kita diajarkan dengan kalimat la ilaha illallah, semua ilah harus kita rontokkan dari hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian diprotes keras oleh orang-orang Quraisy, sehingga Abu Lahab dalam keadaan marah besar ketika Nabi habis turun ayat fa'angdir asratakal akrabin, agar mengumpul, agar mendakwai keluarga yang terdekat, Nabi kumpulkan semua keluarganya. Kemudian Nabi menawarkan kepada mereka ini kalimat la ilaha illallah. Kemudian Abu Lahab dengan marahnya mengatakan, tabban lak sa'iral yaum alihada jamatana, celaka engkau ya Muhammad, apakahnya untuk urusan ini Anda kumpulkan kami? Ini yang membuat marahnya mereka dengan ajakan Rasulullah untuk melepaskan semua sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah kamu mengendaki dengan seruanmu itu ya Muhammad, kami harus menjadikan semua ilah yang buahnya itu menjadi satu ilah? Inna hadzal syai'un ujab, ini perkara yang sangat mengherankan. Ini pula yang ditolak oleh manusia di zaman kita sekarang ini. Kalau disuruh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka berang, mereka marah karena mereka tidak ingin melepaskan apa yang mereka selama ini sembah dari tempat-tempat keramat, benda yang mereka agungkan, tempat yang mereka selama ini memberikan sesajian, larungan, segala macam. Mengusik ini, maka dia siap berjihad. Orang sampai mengusik kuburan yang mereka agungkan, mereka siap berjihad menumpahkan darah. Ini adalah karena mereka hatinya betul-betul sangat tergantung dan terpaut dan terlengket, terikat dengan perkara tersebut. Seakan bahkan lebih daripada Allah SWT. Berapa banyak ikhwan, Allah dihina, Allah dilecehkan, agama Allah dihina, agama Allah dilecehkan, hatinya enggak tergerak. Tapi Anda berani melecehkan kuburan, oh, kepalanya siap melayang. Lebih besar pengagungannya dibandingkan Allah SWT. Dan itu ilah. Yang ini yang tidak difahami oleh kaum muslimin kebanyakan. Maka kata Syekh, ketika Anda telah diberikan kefahaman tentang kalimat La ilaha illallah, Anda layak memiliki dua hal. Yang pertama, al-farhu bifadlillah. Anda bergembira dengan keutamaan yang Allah berikan kepada Anda, faham tentang kalimat La ilaha illallah. Banyak manusia yang mereka tidak faham tentang kalimat La ilaha illallah. Yang Allah katakan qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmat Allah silakan Anda bergembira, itu lebih baik dari semua dunia yang dikumpulkan manusia. Dan yang kedua, hendaknya Anda betul-betul takut kalau diri Anda terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena orang sekelas Nabiullah Ibrahim pun mengkhawatirkan dirinya kalau terjerumus dalam perbuatan syirik. Kalau Ibrahim itu mengkhawatirkan dirinya, kita lebih layak mengkhawatirkan diri atau enggak, ikhwan? Hah? Kalau orang yang baratnya, kalau orang yang sudah kaya raya itu mengkhawatirkan dirinya jatuh miskin, apalagi yang miskin. Lebih mengkhawatirkan, lebih sengsara lagi. Kalau orang yang kaya khawatir dengan kekayaannya itu dia tidak bermanfaat atau tidak bisa melindungi dirinya, apalagi orang mereka tidak memiliki kekayaan. Kalau orang sekelas Ibrahim mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan syirik, sehingga mengatakan Rabbi wajub wajnubni wa baniya anak budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak turunkan dan anak turunku dari menyembah berhala, maka tentunya kita harus lebih mengkhawatirkan diri kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dan bodoh yang paling bahaya, bodoh terhadap tauhid dan syirik. Bodoh yang paling bahaya adalah bodoh terhadap tauhid dan syirik. Maka beliau ingin mengantarkan kita faham dulu tentang hakikat agama tauhid yang diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang agama tauhid ini adalah antabudallaha mukhlishan lauddin, yaitu Allah, yaitu Anda beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah Anda untuk Allah semata tanpa Anda cabang-cabangkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ikhwan, kalimat la ilaha illallah makna yang paling tepatnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memberikan makna selain ini adalah salah. Mari kita buktikan. Di antara bentuk kesalahan orang yang mereka memberikan makna kalimat la ilaha illallah bukan la ma'budu bihaqqin illallah. Ada sebagian orang yang memberikan makna kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tadi kita terangkan makna kalimat la ilaha illallah yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Inilah penjelasan para ulama, yaitu tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Dalam kalimat ini mengandung makna, satu, Allah Subhanahu wa taala adalah ilahan haqqan, ilahan ma'budan haqqan, Allah adalah sesembahan yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu telah menegaskan seandainya ada sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, maka semua sembahan itu merupakan sembahan yang batil. Inilah makna yang terkandung dalam kalimat la ma'budu bihaqqin illallah. Sehingga orang yang memberikan makna kalimat la ilaha illallah bukan dengan makna kalimat tersebut, bukan dengan kalimat la ma'budu bihaqqin illallah, maka salah. Contoh sekarang. Ada orang memberikan makna kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Ikhwan fillah, kalimat tidak ada sang pencipta kecuali Allah, ini kalimat yang salah atau kalimat yang benar? Ikhwan, salah, ya. Kalimat tidak ada sang pencipta kecuali Allah, ini kalimat yang salah atau kalimat yang benar? Salah. Benul? Benar salah? Salah? Ini kalimat yang salah atau kalimat yang benar? Hah? Benar atau salah? Tinggal jawab aja antum. Salah enggak dosa. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah, ini kalimat yang salah atau kalimat yang benar? Hah? Benar. Kalimat ini tidak salah, benar. Memang tidak ada sang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalimat tidak ada sang pencipta kecuali Allah adalah makna kalimat la ilaha illallah, ini kalimat yang salah, ini adalah makna yang salah atau makna yang benar? Makna yang salah. Sekarang buktikan kesalahannya. Gimana, Pak? Oh, ada orang bisa menciptakan roti gitu. Biar Anda ketika menerangkan, orang langsung dong, paham. Oh, terjemahan seperti ini salah. Dan kalau sampai salah terjemahan, itu akan fatal. Karena akan berdampak pada perbuatan. Di mana letak salahnya, ikhwan? Siapa yang bisa menerangkan dengan gampang, sehingga orang langsung tahu, menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah adalah terjemahan yang salah. Kita mau jelaskan? Tuh. Terus gimana? Terus membuktikannya kalau itu adalah makna yang salah dari kalimat la ilaha illallah, bagaimana? Yang lain, ikhwan, itu Faisal. Kalimat la ilaha illallah tadi satu-satunya makna yang benar adalah ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian selain itu makna yang salah. Contoh yang salah adalah la khaliqa illallah. Sekarang pertanyaannya, ya, untuk mengantarkan supaya kita mudah memahami ini adalah makna yang salah dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Pertanyaan yang pertama, apakah orang-orang Quraisy mereka memiliki keyakinan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta? Apa, ikhwan? Iya. Ya. Insyaallah nanti kita pelajari pada qawaid atau qawaid yang akan diterangkan beliau. Pertanyaan kedua. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, apakah orang Quraisy menerima? Hah? Menolak? Seandainya makna kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, tentu orang Quraisy tidak akan menolak. Kenyataannya orang Quraisy menolak mentah-mentah dan marah besar. Bahkan karena penolakan dengan kalimat inilah mereka siap mengangkat pedang, memerangi kaum muslimin, menyiksa Bilal, menyiksa Amr bin Yasir, menyiksa Sumayyah, menyiksa para budak, mengusir para sahabat, memusuhi dakwah Nabi, mengusir dari kampung halamannya, sampai kaum muslimin sengsara, terlunta-lunta, hingga mereka sebagian pergi ke Raja Najasyi di Ethiopia. itu gara-gara karena tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah bukanlah la khaliqa illallah. Memang Allah sang pencipta, akan tapi makna kalimat la ilaha illallah adalah bukan tidak ada pencipta kecuali Allah. Karena risikonya ikhwani fillah, apabila makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah, maka apabila orang sudah punya keyakinan yang penting, dia yakin Allah sang pencipta, maka dia telah menjadi anggota kalimat la ilaha illallah dan dia dijamin ahlul jannah. Sehingga yang penting sudah berkeyakinan Allah sang pencipta, kemudian tidak mau melihat amal dia apapun, karena dia telah berkeyakinan Allah sang pencipta. Oleh karena itulah, berangkat dari makna yang salah ini ikhwan, orang sekarang tidak peduli apakah dia itu hanya yaitu larungan ke Nyaro Kidul, pabrikan sesajen, kemudian mempersembahkan berbagai macam sesembahan kepada para jin, kepada para demit, kemudian mereka datang ke kuburan minta-minta, enggak peduli. Karena keyakinan saya itu adalah yang penting Allah sang pencipta, selesai. Saya itu tidak meyakini penghuni kubur ini yang menciptakan alam jagat raya. Saya bukan musyrik. Kalau saya mengakui sang penghuni kubur ini sang pencipta, baru saya musyrik. Yang penting saya tidak punya keyakinan itu. Maka dalam kepalanya syirik itu kalau dia punya keyakinan ada sang pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala, selama keyakinan dia sang pencipta hanya Allah, maka dia ahli tauhid yang telah berla ilaha illallah dan telah benar apa yang dia lakukan, dan tidak ada salahnya dia untuk datang ke kuburan minta-minta, hatinya itu terpaut kepada ahlul kubur. Paham? Demikian ikhwati fillah. Maka di antara celah yang mengantarkan orang tidak, yakni orang kemudian bermudah-mudahan berkaitan dengan amal-amal kekuburan dan semisalnya, karena salah di dalam mengartikan kalimat la ilaha illallah. Nanti insyaallah akan diperjelas dalam kaidah-kaidah yang perlu dijelaskan. Ini contoh kalimat yang salah dari makna kalimat la ilaha illallah, sehingga tidak ada yang benar kecuali makna kalimat la ilaha illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian beliau membawakan ayat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bahwasanya agama yang diajarkan Rasulullah dan semua para nabi dan Nabiullah Ibrahim adalah agama tauhid, adalah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar kita semata-mata beribadah kepada Allah, adalah ayat ini, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali agar beribadah kepadaku. Ayat ini ikhwani fillah ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalimat liya'buduni adalah liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkanku. Kenapa Ibnu Abbas perlu menjelaskan kalimat liya'buduni menjadi liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini menunjukkan kedalaman ilmunya Ibnu Abbas, bahwasanya tidak setiap orang yang telah merasa beribadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah. Tidak setiap orang yang mereka sudah merasa beribadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang diinginkan Allah adalah kita beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Sehingga tidak ada satupun cabang ibadah yang kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jangan bangga dulu dengan ungkapan alhamdulillah saya sudah haji. Sudah sempurna berarti Islam saya sudah sadar, sudah salat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji. Tunggu sebentar. Ada pertanyaan kedua yang tidak boleh Anda tinggalkan. Sudahkah Anda meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan? Kalau belum, sungguh semua amal ibadah yang telah Anda bangun itu ibaratnya kena nuklir sehingga langsung rata habis, enggak ada gunanya. Itu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta layahbatana amaluk, kalau Anda sampai menyekutukan Allah, amal Anda yang bergunung-gunung itu akan hancur ludes. Sehingga syirik ibaratnya nuklir kebaikan, nuklir gunung kebaikan. Kebaikan Anda segunung apapun besarnya akan hancur apabila Anda melakukan perbuatan syirik. Maka yang dituntut adalah beribadah tanpa menyekutukan Allah SWT, bukan sekedar telah beribadah kepada Allah. Kalau Anda berbangga dengan telah sekedar beribadah kepada Allah, ketahuilah orang-orang musyrikin Quraisy, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang juga telah beribadah, mereka memiliki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu orang Quraisy itu tiap tahun adalah haji dan dia tawaf di sekitar Ka'bah. Ini dia melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia yakini inilah warisan agama Ibrahim. Ini ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda ikhwan, apa yang Anda telah dikenalkan di antara mereka ada yang tawaf dengan cara telanjang? Telanjang mereka itu sungguhnya dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Orang-orang mereka datang dari luar tanah haram, dia ketika masuk tanah haram apabila tidak mendapatkan baju yang betul-betul halal, maka dia lebih mending telanjang supaya badannya terbebas dari pakaian yang haram, sehingga dia betul-betul ini membebaskan diri dari keharaman untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab waktu masih jahiliyah, dia pernah bernadar yang diungkapkan kepada Nabi setelah masuk Islam, ya Rasulullah, saya di zaman jahiliyah dulu pernah bernadar untuk itikaf di Masjidil Haram semalam. Itikaf itu dan nadar ini adalah amal yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah menjadi orang yang berbuat baik, bersedekah, membebaskan budak. Ini amal baik yang diharapkan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bahkan memiliki doa kepada Allah, bahkan mereka sempat mengikhlaskan doa mereka kepada Allah ketika dalam keadaan sempit. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din, ketika mereka sedang berlayar di lautan kemudian ombak mengepung mereka sehingga mereka dalam ancaman bahaya, maka mereka tidak lagi terfikirkan untuk meminta kepada selain Allah, maka mereka mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah semata-mata. Mereka punya amal-amal ibadah. Tapi seluruh amal ibadah mereka menjadi tidak manfaat dan Allah anggap mereka bukan orang yang beribadah kepada Allah ketika mereka menyekutukan Allah dalam ibadah mereka lakukan. Mereka dianggap orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Wahai orang kafir, kamu itu bukan penyembah Allah yang aku sembah. Padahal mereka punya amal-amal sesembahan kepada Allah, tapi karena mereka musyrik, maka mereka dianggap tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena yang Allah inginkan dengan penyembahnya itu adalah tauhid yang murni, yang ibadahnya itu hanya tulus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Maka Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku ciptakan manusia dan jin itu semata-mata agar mereka menjadi ahli tauhid, beribadah hanya kepada Allah bukan kepada yang lainnya. Maka silakan Anda jadi orang kaya, pejabat tinggi, menjadi para ini orang yang memiliki keahlian kalian dunia, silakan, tapi Anda jangan lupa tugas Anda adalah bertauhid dengan semua amal ibadah Anda kepada Allah, bukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah katakan ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayutimun inallahu warzaqul quwwatil matin, aku tidak menginginkan maka rezeki dan makanan dari kalian, bahkan kami yang membagi-bagi rezeki kepada kalian. Ini juga catatan penting yang harus kita ketahui juga ikhwan. Banyak sekali orang terhalang beribadah kepada Allah hanya gara-gara takut rezeki. Rezekinya takut hilang. Atau juga ayat ini sekaligus menegaskan kepada kita, ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah itu bukan berarti Allah butuh kita. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh kepada kita. Sehingga Allah tegaskan, aku tidak butuh kepada kalian rezeki dan makanan yang kalian sajikan. Allah enggak butuh. Bahkan Allah yang bagi-bagi rezeki kepada kalian. Ini untuk menepis ikhwani fillah yang pertama, supaya tidak terlintas di dalam pikiran orang bahwasanya ketika Allah memerintahkan manusia beribadah kepada Allah, oh Allah butuh kepada makhluk. Enggak, Allah enggak butuh makhluk. Allah tegaskan, innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah itu zat yang maha kaya lagi terpuji. Allah itu kaya, tidak membutuhkan makhluk. Dan Allah itu terpuji walaupun gak ada yang menyembah Allah. Tetap terpuji. Beda dengan makhluk. Makhluk itu miskin, dan kalau gak ada yang mendukung, langsung tercela, langsung amblek. Presiden. Semua pendukungnya mencabut dukungannya, apa yang terjadi ikhwat. Langsung jungkel. Langsung jungkel, ambruk. Karena tegaknya kekuasaan dia itu karena ada yang menyokong, ada yang mendukung. Begitu yang pendukungnya menarik dukungan semuanya, langsung jungkel. Amblek. Allah tidak. Sehingga Nabiullah Musa mengatakan, Lau takfuru wa man fil ardi jami'an. Seandainya kalian wahai Bani Israel dan bahkan semua manusia di muka bumi kafir kepada Allah, Allah tetap ghaniyun hamid. Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah menegaskan dalam hadis qudsi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin yas'aluni fa'ataitu kullal insani mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yang kusul mikhyat ida uthilal bahr. Kata Allah dalam diskusi, Allah katakan, wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, sehingga total semuanya manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, berada di hati satu manusia, dia berada di satu hati manusia, di puncak-puncak takwa, sehingga semua makhluk manusia dan jin yang pertama sampai terakhir mereka betul-betul di puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya takwa, enggak ada yang tidak takwa, semuanya itu takwa dan bahkan di puncak ketakwaan. Apa kata Allah? Mazada bidzalika mulki syai'an, tidak menambah sedikit pun kerajaanku. Sehingga enggak ngaruh sama sekali. Sebaliknya, seandainya manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir mereka itu di satu hati manusia yang paling rusak, mana kosobedari kamu lukisya'an, tidak akan berkurang sedikit pun kerajaanku. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir semuanya berdiri di satu lembah, lalu mereka masing-masing minta kepada Allah yang mereka inginkan, lalu setiap pemerintahan mereka ditunaikan oleh Allah SWT, enggak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan. Allah terangkan demikian kepada makhluk supaya mereka tidak punya pikiran bahwasanya Allah seakan-akan butuh kepada makhluk. Dengan perintah Allah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh. Sehingga jangan sampai ada lintasan pemikiran kita bahwasanya Allah membutuhkan kita. Ikhwani fillah. Sehingga jangan sampai manusia mereka mengkhawatirkan dengan ibadahnya itu kepada Allah rezekinya akan berkurang. Allah enggak butuh kalian, bahkan Allah yang membagi-bagi rezeki. Allah yang memerintahkan manusia beribadah kepada Allah, dan Allah yang bagi-bagi rezeki. Kenapa Allah tegaskan ini, ikhwan? Di antaranya untuk mengarahkan kita pula. Berapa banyak manusia yang mereka meninggalkan beribadah kepada Allah karena takut cupet, cutel rezekinya. Ada enggak, ikhwan? Orang yang tidak mau pergi ke masjid, gara-gara karena kalau ke masjid itu takut kalau jualannya itu jadi enggak laku, untungnya jadi berkurang. Berapa banyak para dokter yang praktek tidak pernah mau datang ke talabul ilmi, karena kalau dia datang ke talabul ilmi, rezeki dia akan berkurang. Berapa banyak orang yang mereka kalau hanya mencukupkan dengan yang halal, mereka seakan-akan tidak bisa makan, sehingga harus menjual barang-barang haram. Sehingga ketakutan kepada berkurangnya rezeki dan hilangnya rezeki membuat dia kemudian tidak beribadah kepada Allah, atau terhalang melakukan ibadah kepada Allah, atau bahkan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita telah mengajarkan kepada kita, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i, sesungguhnya Jibril telah membisikkan dalam hatiku, anal insana lan yamuta hatta yastakmila rizqu wa ajaluh, manusia itu enggak akan mati kecuali telah sempurna rezeki dan ajalnya. Maka kata Nabi, yang Nabi arahkan, fattaqullaha, bertakwalah anda kepada Allah wahai manusia. Jangan sampai anda dalam mencari rezeki kemudian sampai nyasak-nyasak, nerjang-nerjang yang haram, tidak peduli dengan nilai-nilai ketakwaan. Fattaqullaha. Kemudian wa'ajmilu fit talab, kita memang terbebani, tersyariatkan untuk mencari rezeki dalam rangka menyambut rezeki Allah, dan Nabi arahkan, perbaikilah cara anda mencari rezeki. Coro Jawa nih, kata orang Jawa, ojo pecicilan di dalam mencari rezeki, sehingga yak-yakan, nyasak-nyasak, yang haram-haram semuanya dibabat, enggak peduli. Rezeki sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan Allah kepada kita adalah bagaimana kita betul-betul yakin rezeki itu adalah datang dari Allah, kemudian kita mencari rezeki dengan cara yang terbaik. Jangan sampai lambatnya datangnya rezeki membuat anda kemudian mencari dengan cara yang haram, kata Nabi demikian. Ini pengarahan yang bagus dari Rasulullah SAW kepada kita. Ketahuilah yang memerintahkan kita beribadah Allah, yang membagi rezeki kepada kita. Bagaimana kita mengkhawatirkan rezeki ketika kita harus beribadah kepada Allah SWT. Tentu pula yang harus diingatkan, ibadah dalam makna yang benar, bukan makna yang salah. Kemudian dia mencukupkan di masjid, kemudian tidak jualan, tidak ngerembiah, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Tentu bukan demikian. Ini yang perlu kita tegas kepada diri kita. Sehingga jangan sampai ketika nanti anda mengkhawatirkan rezeki anda, menghalangi anda beribadah kepada Allah. Memang kita enggak tahu nanti rezeki kita itu akan datang bagaimana, jumlahnya berapa, kita enggak tahu. Akan tapi jangan sampai kekhawatiran kita ini menghalangi kita dari talabul ilmi, dari pergi ke masjid, dari berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah memberikan karunia pada hambanya baik yang bertakwa, Allah ada yang kayakan juga, ada yang Allah berikan rezeki sedang-sedang, seperti juga orang yang kafir. Ada enggak orang kafir? Kafirnya ndekek. Kemudian dia melarat korat-korat, ada enggak? Hah, ikhwan? Ada enggak? Kafir yang dia kafir tulen dan melarat, ada enggak, ikhwan? Ada. Sebagaimana juga orang muslim yang taat beribadah yang melarat juga ada. Ning seringnya orang itu ngikuti syaitan dalam memberikan contoh. Jo salat. Yang dideleng itu kae lho, sing sregep salat nang masjid kae melarat ramunggah-munggah pangkate, ora laris-laris dodolane, melarate istiqomah. Itu yang ditunjukkan itu. Padahal yang di masjid itu ada yang sugih juga. Kenapa enggak dicontohkan yang sugih? Ada yang takwa yang kaya juga, banyak yang takwa yang rojo juga, ada takwa yang pejabat juga, ada. Kenapa enggak ditunjukkan yang itu? Ketika ngasih contoh orang kafir juga gitu. Itu kafir kaya rasalah sugih blegedu akeh duite. Kok enggak ditunjukkan yang melarat kaya atau salat dan gembel? Kok enggak tunjukkan yang itu? Ini karena memang syaitan yang mengarahkan kepada manusia untuk dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat billah. Kemudian beliau mengatakan, fa idza arafta, apabila Anda telah tahu, annallaha khalaqaka li ibadati, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah sekarang. Jadi beliau katakan arafta, ini poin untuk menegaskan. Ketahuilah, poin pertama yang Anda ketahui, ikhwan, kata beliau seakan-akan demikian, Anda sekarang sudah tahu bahwasanya Anda tercipta itu untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibundeli dulu poin yang ini. Kemudian beliau katakan, kalau sudah Anda tahu kayak gini, sekarang poin yang kedua. Ketahuilah, fa'lam annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, kama anna shalah la tusamma shalah illa ma'at taharah. Ketahuilah, kalau Anda sudah faham Anda tercipta untuk beribadah kepada Allah, ketahuilah bahwa ibadah Anda tidak akan disebut ibadah kecuali Anda lakukan dengan tauhid, sebagaimana salat tidak akan disebut salat kecuali dengan taharah. Orang salat khusyuk, masya Allah, bacanya rakaat pertama Al-Baqarah, rukuknya sepertiga Al-Baqarah, sujudnya separuh Al-Baqarah, kemudian dia masya Allah luar biasa, tapi waktu sholat gak wudhu. Hah? Kira-kira sholatnya kepake gak, ikhwan? Enggak. Demikian pula apapun bentuk ibadah yang Anda telah lakukan, kalau Anda tidak bertauhid dalam ibadah Anda, itu seperti keadaan yang sholat tanpa wudhu. Idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadas idza dakhala fit taharah, syirik apabila mencampuri ibadah akan merusak ibadah itu seperti hadas kalau dia terjadi pada orang yang wudu, orang punya taharah. Orang yang wudu kemudian hadas ngentut, wudunya kanggo enggak? Ra kanggo. Harus dia wudu lagi. Demikian pula kalau dia telah beribadah kok nyirik, maka nyiriknya itu membatalkan ibadah dia. Ibadah yang dilakukan enggak akan berguna kalau dia sampai yakni nyirik, sebagaimana enggak bergunanya wudu kalau dia kentut atau berhadas yang dia lakukan. Ini poin kedua yang beliau ingatkan tentang agama kita. Kemudian arafta, sekarang Anda sudah tahu tentang itu. Apa yang Anda telah ketahui, ikhwan, tadi? Yang pertama, bahwasanya kita hidup ini diciptakan Allah ini untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lain-lain. Baik Anda kaya, Anda miskin, Anda pejabat, Anda rakyat, Anda harus beribadah, bertauhid kepada Allah. Anda beribadah kepada Allah. Dan Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita, kita ini kalau enggak beribadah kepada Allah, itu akan masuk di dalam perangkap ibadah kepada yang lain. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, ini haraba min ibadati alladhi khuliqullah, dia lari dari beribadah kepada zat yang dia diciptakan untuk melakukannya, untuk mewujudkan itu. Artinya fitrah dia hidupnya itu adalah beribadah kepada Allah. Haraba min riqilladhi khuliqullah, dia lari dari memperbudakkan diri yang fitrahnya itu dia memperbudakkan diri kepada Allah. Kemudian fabulu firqi nafsi wal hawa wasyaiton, lalu dia terjerumus di dalam atau dia masuk perangkap dalam perbudakan hawa nafsu dan syaiton. Jadi manusia itu ikhwan, kalau enggak ngibadah kepada Allah, dia itu akan diperbudak oleh nafsu dan syaitan. Itu sudah jadi kepastian. Dan tidak ada yang terbaik bagi manusia kecuali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberikan kepada jiwa kebahagiaan hakiki itu kalau dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Coba ikhwan minta maaf. Orang kalau pas imannya tinggi, sholatnya Masya Allah, baca Qur'annya Masya Allah, imannya kepada Allah Masya Allah, iman kepada hari akhirat Masya Allah, itu kira-kira hatinya itu rasanya itu tentrem atau enggak? Sudah antum jujur aja kepada diri antum sendiri. Pas anda agamanya bagus, Masya Allah, anda agamanya bagus, kemudian sholatnya bagus, hubungannya dengan Allah baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu rasane ning ati kira-kira gimana ikhwan? Itu menjadi orang yang paling berbahagia. Menjadi orang yang paling berbahagia. Sekalipun bahkan kadang-kadang orang ini sedang tergeletak di bangsal rumah sakit, tapi kalau hatinya betul-betul dia sedang dekat dengan Allah dan dia betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dia bisa nerima apa yang dia dapatkan, yang dia Allah, yang Allah ujikan, itu tenang luar biasa. Tenang luar biasa. Sebagaimana Ibnu Taimiyah, ini Syekhul Islam yang menggambarkan kehidupan dia, padahal dalam gambaran umum dia sedang sengsara. Maka kata beliau, ma yaf'aluna a'da'i, apa sih sing dikarepke sama musuh-musuh saya? Apa sih yang diinginkan oleh musuh-musuhku? Inna jannati fi sadri, sesungguhnya surgaku itu ada di dadaku. Enggak bisa dicuri, enggak bisa dipisahkan. Surganya itu di dadanya. Kemudian beliau katakan, fa in taraduni fatardisyahah. Kalau mereka mengusirku, mendeportasiku, maka dalam kepengusiranku adalah syahah, plesir. Tetap longgar jiwanya. Wa in qataluni faqatli syahadah. Kalau mereka membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahid. Puncak cita-cita seorang muslim menjadi syuhada di jalan Allah. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Kalau mereka menangkapku lalu memenjaraku, dalam keterpenjaraanku adalah sedang khalwatnya aku dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Syekhul Islam sedang di penjara, itu seakan-akan matahari yang memancar sekalipun di penjara. Kata Ibnu Qayyim, apabila dadaku sesek, sempit karena permasalahan hidup, aku datangi Syekhku, Syekhul Islam, dan ketika mendengarkan perkataannya, maka seakan-akan itu cahaya yang memasukkan ke hati dan menjadi padang. Dan menjadi longgar. Masya Allah. Yang di luar penjara mendatangi yang sedang di penjara, dan kemudian menjadi hidupnya menjadi luas. Luasnya hidup itu karena apa yang dirasakan hati ikhwan. Anda pernah enggak merasakan hidup saya sesek, padahal Anda di istana besar atau di tengah lapangan umpamanya. Ada enggak orang mengatakan hidup saya sesek, sempit, sesek? Ada enggak? Banyak. Banyak. Baik yang sugih mblegedu, yang artis terkenal, yang pejabat tinggi. Mereka bersama dengan luasnya dunia yang mereka miliki, mereka bisa mau mabur kemanapun bisa, tinggal beli tiket atau bahkan punya pesawat sendiri, mau terbang ke Rusia bisa, ke Amerika bisa, ke benua sana bisa. Dunia seluas apa yang mereka ingin jangkau, tapi dia merasa sesek hidupnya. Ada? Sangat banyak. Karena kesempitan dan kelapangan hidup berkaitan dengan kondisi hati seorang. Dan orang tidak akan bahagia yang hakiki kecuali dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ketahuilah, kata Syekh Ibnu Qayyim, orang sering lari dari menghambakan diri kepada Allah dan kemudian dia tertangkap dalam perangkap perbudakan hawa nafsu dan syaitan. dan tidak ada kebahagiaan pada orang yang mereka diperbudak oleh syahwat. Umpamanya contoh, orang pengen bebas dengan dia ingin hidup free sex dan menjadi pelacur sehingga bisa menikmati semua laki-laki atau perempuan yang ada. Ada gak kira-kira pelacur yang paling laris sekalipun bahagia? Gak ada. Gak ada, ikhwani fillah. Gak ada ceritanya pelacur berbahagia, gak ada. Walaupun semalam dia bisa lari 10, maunya laku 10. Gak ada. Kebahagiaan itu adalah hanya ketika seorang dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menjadi budaknya setan. Lebih lagi, dia hanya akan menjadi jongos-jongos yang betul-betul diperas dan sempitnya dunia dan diantarkan ke sempitnya jahanam di akhirat kelak. Sehingga apabila di surga hanya kita dapatkan dengan amal saleh, ikhwani fillah, surga di yaumul kiamah tempat yang paling nikmat, maka tidak ada kenikmatan di dunia kecuali dengan taat kepada Allah. Karena untuk mendapatkan surga akhirat tidak bisa kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenikmatan itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan ini akan mengantarkan surga dunia, dan dengan ketaatan itulah dia mendapatkan surganya dunia. Dengan taat akan mengantarkan surga akhirat, dan dengan taat itulah dia merasakan surganya dunia. Maka yang paling luas hatinya adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan, jangan tertipu syaitan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum bilal ghurur. Kamu jangan tertipu dunia dan jangan tertipu syaitan. Menipu Anda. Contoh dunia, kata Ibnul Qayyim, itu seperti pelacur yang berdandan, masya Allah, seperti wanita pelacur dunia itu yang tidak pernah puas dengan satu laki-laki dan tidak menginginkan laki-laki itu pencemburu dengan dia. Artinya orang yang mereka terpikat dengan dunia akan menjadi korban yang kesekian dari keganasan dunia, sebagaimana keganasan wanita pelacur tersebut. Laki-laki ini tidak akan bisa mendapatkan nikmat cintanya wanita yang tulus, karena ini wanita pelacur. Sebagaimana tidak ada ahlu dunia yang mereka mendapatkan kepuasan dengan dunia yang dia miliki, karena dia sedang ditipu oleh dunia tersebut. Ini yang diingatkan oleh para ulama, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat para ulama, jangan kamu tertipu dunia. Dunia itu menipu Anda. Maksudnya bukan berarti Anda enggak boleh menikmati dunia, silakan nikmati, tapi jangan diperbudak oleh dunia. Anda akan tertipu nanti. Dan jangan pula Anda ditipu syaitan dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini semuanya sifatnya menipu yang ujung-ujungnya Anda menyesal. Kalau Anda ikuti syaitan, di dunia sudah kepuntal-puntal dan sudah bapak bundas mengikuti syaitan, di akhirat syaitan akan pidato yang membuat pengikutnya nyesel habis, nyesel total. Apa kata iblis, ikhwani fillah, ketika Allah telah memutuskan perkara di antara para hamba, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan iblis akan pidato ketika Allah telah memutuskan perkara di antara para hamba. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wai para pengikutku yang kita sama-sama di neraka, ketahuilah janji Allah itu benar. Ini nambah gelan-gelani penduduk neraka. Kenapa dia dulu kok enggak membenarkan janji Allah, tapi tertipu oleh janji syaitan, padahal janji Allah benar. Yang kedua kata iblis, wa wa'adatukum, dan aku juga menebar janji buat kalian, tapi fa'akhlabtukum, aku selisih janjiku. Tambah ngenes lagi. Karena kenapa selama ini kok percaya dengan janji syaitan, ternyata janjinya adalah janji ya ini bualan atau janji gombal yang tidak ada buktinya. Kemudian yang ketiga kata syaitan, kata iblis, wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Saya dulu sesungguhnya enggak punya kekuasaan menyesatkan kalian, kecuali hanya sekedar gelembuk-gelembuk saja, hanya sekedar ajak-ajak saja. Ternyata kok kamu ikut, kok kamu kegelembuk, kamu tertarik. Maka yang keempat kata iblis, Walaupun iblis sudah siang malam, pagi sore bergerak untuk menyesatkan manusia, tapi dia katakan fala talumuni walumu anfusakum, jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Enggak mau disalahkan. Sudah betul-betul berbuat menyesatkan dan enggak mau disalahkan. Salahmu dewi, silakan salahkan diri Anda sendiri. Kemudian yang kelima kata iblis, wama ana bimusrikikum wala antum bimusrikhiya. Saya sekarang enggak bisa nulung Anda sebagaimana Anda enggak bisa nulung saya. Dalam ayat yang lainnya kata iblis, ini kata kawan-kawannya syaitan yang menyesatkan dia di dunia, pembesar-pembesar, kamu sabar wae ali neraka atau enggak sabar podo wae. Mari kita menikmati azab neraka sama-sama. Ini penyesalan yang puncak adalah di kelak di akhirat, ikhwani fillah. Yang di dunia telah dirasakan bagaimana seseknya mengikuti syaitan, di akhirat akan lebih disengsarakan dengan jahanam. Maka beliau ingatkan kepada kita. Poin yang keempat tadi, yang ketiga tadi apa? Arafta, Anda setelah kenal itu, maka kata beliau, inna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibu minal khalidina finnar. Kalau Anda telah tahu, apa yang Anda telah tahu ikhwan? Satu, kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, ibadah kita itu yang diinginkan Allah adalah ibadah yang bertauhid. Sekarang kalau Anda telah tahu ini, dan Anda telah tahu pula yang ketiga, jangan sampai Anda syirik, karena syirik kalau sampai mencampuri ibadah Anda akan merusak. Sebagaimana rusaknya yaitu taroh ketika mendapatkan hadas. Kemudian yang keempat, Anda telah tahu sekarang, maka ketahuilah syirik itu sangat bahaya. Syirik itu sangat bahaya. Apa bahayanya? Kalau syirik itu mencampuri ibadah akan merusak, akan membatalkan amal, dan menjadikan pelakunya itu kekal di neraka. Beliau ingin menegaskan tentang bahaya syirik di sini. Syirik sangat bahaya dan bahaya sangat besar. Maka tidak ada kejahatan yang terbesar di muka bumi melebihi kejahatan syirik. Tidak ada dosa besar yang lebih besar dibandingkan dengan dosa syirik. Tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan dengan kezaliman syirik. Tidak ada kerusakan yang paling besar melebihi kerusakan syirik. Ini yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita rata-rata tertipu oleh syaitan sehingga tidak menganggap syirik itu perkara kejahatan yang terbesar. Sehingga tidak pernah berpikir tentang untuk memberangus dan untuk membersihkan muka bumi dari segala kejahatan syirik, sehingga agama hanya milik Allah, tauhid, agama tauhid hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kalimat ini menerangkan tentang bahaya syirik. Arafta, kalau Anda telah tahu tentang bahaya syirik seperti itu, anna ahamma ma alika ma'rifatu dzalik. Sekarang Anda setelah mengetahui seperti itu, maka yang harus Anda ketahui berikutnya, bahwa yang paling penting bagi Anda adalah mengenal hakikat kesyirikan itu. Mengenal perkara tersebut. La'allallaha ayukhlisaka min hadhi syabakah. Mudah-mudahan Allah SWT membebaskan Anda dari jerat-jerat yang akan menyengsarakan Anda. Wa ya asyirku billah, yaitu jerat-jerat syirik yang akan menyengsarakan pemiliknya, yang kalau dia sampai melakukannya, kata Allah, innallaha la yaghfiru asyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan Allah akan mengampunkan dosa selain syirik. Ini yang perlu ingatkan, poin-poin yang sangat penting untuk diketahui dalam rangka untuk mengantarkan kita, yaitu tergerak untuk memahami ini hakikat dan hakikat tauhid dan syirik. Sehingga bagaimana Anda harus berilmu, kata beliau, supaya Anda terbebas dari jebakan-jebakan bahaya syirik. Anda harus berilmu. Anda harus mengilmui. Karena orang yang takut itu dia akan mencari perlindungan. Orang yang betul-betul takut dia akan segera mencari perlindungan. Dan yang pertama kali untuk lari dari kesyirikan adalah mengetahui tentang hakikat syirik supaya bisa terbebas dari perbuatan syirik. Maka kalau betul-betul kita takut dengan syirik, kita harus betul-betul belajar dan mengetahui tentang hakikat syirik, dan itu dengan cara kita mengilmui, mengetahuinya. Maka kata beliau, wadzalika bima'rifati arba'i qawaid, dengan cara mengenal empat kaidah yakni dzakarahallahu fi kitabih, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya yang mulia. Nah, ini mukaddimah beliau yang mengantarkan kita untuk betul-betul kita tergerak untuk memahami hakikat tauhid dan syirik. Jangan sampai kita kemudian terpeleset dalam perbuatan yang sangat membahayakan tersebut. Demikian ya khani fillah. Cukup? Ya. Khani fillah, kita tugaskan dulu. InsyaAllah hari besok kita menyelesaikan empat kaidah yang beliau maksudkan. Mudah-mudahan cukup. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dengan pertemuan kita. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.